السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Daripada kitab ini, kebagusan undang-undang Islam dan kecelaan undang-undang manusia, iaitu menjadi sebahagian daripada kepercayaan dan juga keyakinan kita bahawa bila kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahawa tak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Antara kandungan dua kalimah syahadah itu ialah kita mengaku bahawa Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita ni adalah agama yang sempurna. Dan bila kita kata agama yang sempurna, maknanya dalam Islam itu dari segi hukum hakam, dari segi ibadat, dari segi perkara yang disuruh, dilarang dan lain-lain adalah yang paling baik, tak ada yang lebih baik daripada semua perkara itu. Jadi pengarang kitab kita ni, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandali, dia nak bagi tahu kepada kita kat mana hak yang disebut Islam ni sangat baik, Islam ni sangat molek. Ya, jadi beberapa perkara dah diterang oleh pengarang kitab kita ni sampai ke muka surat 59 5 bulat 9 tu 9 lah ya, itu tulisan dia. Perkara yang ke-10 dia kata memecahkan segala kekayaan. Memecahkan segala kekayaan artinya Islam ni dia keadilan dari segi ekonomi. Ya, keadilan dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi persamaan, ya, tak ada beza antara seorang dengan seorang, yang lain mereka dengan taqwa, dan juga keadilan orang yang dia zalimi itu dia bela. Itu sifat Islam. Termasuklah juga daripada sudut ekonomi ini, Islam dia memecahkan segala kekayaan. Apa makna memecahkan segala kekayaan? Artinya berdasarkan kepada ayat Allah Taala, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya kekayaan itu dia tidak berada hanya kepada orang yang kaya di kalangan kamu. Maknanya kalau dalam sebuah negeri ada orang kaya ataupun hasil mahsulnya banyak, kekayaan itu dia kena agih kepada orang lain, termasuk biarlah orang yang dapat itu adalah fakir miskin ataupun orang-orang yang berhak dalam asnaf zakat dan lain-lain. Supaya orang yang kurang ni pun dia akan dapat rasa nikmat juga daripada harta benda itu. Taklah harta benda itu, kekayaan itu cuma berada ikut kroni, tepi orang-orang yang kaya, orang yang ada kuasa, orang yang ada pengaruh, orang yang ada pangkat jawatan kedudukan. Hak tu je hak yang boleh kaya banyaknya. Ambil daripada hasil mahsul negeri, negara dan lain-lain. Orang miskin ni gitulah dia. Payahnya. Nak makan pun payah. Nak beli pun susah. Nak simpan duit pun tak ada. Ya, nak bayar yuran sekolah anak pun payah. Ha. Tapi akhirnya orang miskin ni dia boleh sikit lebih daripada hak biasa. Daripada hak orang kaya ni bila? 4 tahun sekali, 5 tahun sekali masa time pilihan raya. Tak, masa tu baru nampak. Ya, benda tu turun banyak sikit, lebat sikit. Ah, dah ingat dah. Ikutlah, pakohlah, setujulah, sokonglah. Akhirnya lepas tu 4 tahun puluk, 5 tahun puluk, nyembahan pitih gitu gini apa semua, ya, yeah, tak dapat. Lepas 4 tahun 5 tahun dia turun balik, bagi balik, terlupa semula, lepas tu sokong lagi. Akhirnya itulah yang kita kata orang kaya akan terus kaya, orang miskin akan terus miskin. Ya. Yeah. Tapi prinsip agama Islam ni antaranya dia memecahkan segala kekayaan supaya benda-benda yang kaya ni diagih di kalangan orang lain. Ya. Dia kata sini, dan berdiri undang-undang masyarakat yang bangsa Islam. Undang-undang masyarakat yang bangsa Islam. Ini dia terjemah daripada bahasa Arab. Undang-undang masyarakat ini maknanya kita kata apa? Ahkam al-mujtama' al-islami. Hukum hakam masyarakat yang bangsa Islam, iaitu masyarakat nisbah kepada Islam. Masyarakat yang berdasarkan kepada Islam. Sebab ada juga masyarakat tapi dia tak berdasarkan kepada Islam. Orangnya mungkin orang Islam. Tak, orangnya mungkin orang Islam. Masyarakatnya, masyarakat itu kita nampak orang Islam. Tapi dari segi undang-undang, dah ikut hukum Islam. Dah, orang kita bincang ni, iaitu dari segi undang-undang dia, hukum berlaku dalam masyarakat ni, dia ikut Islam. Ya, ikut Islam. Berdiri itu macam mana? Atas memecahkan dan membahagi-bahagi akan segala kekayaan. Memecahkan tu dengan makna jangan beri topok. Kekayaan tu jangan berada ikut tepi orang kaya saja. Itu makna pecah. Kan? Dan membahagi-bahagi akan segala kekayaan. Membahagi-bahagi itu tengoklah sama ada melalui zakat, melalui sedekah, melalui asnaf yang layak terima zakat, fakir miskin, ya, dan lain-lain. Contohnya ataupun dalam bentuk sumbangan-sumbangan. Maknanya kekayaan itu dia tak berada kelompok yang tertentu. Itu makna dia. Ya. Dan bagi itu secara adil. Bagi itu secara adil. Ya. Dan ada bagi Islam pada yang demikian itu, orang kata pecahkan kekayaan ini dan bagi kekayaan ini ikut dia kata tiga jalan. Cara macam mana Islam buat nak pecah kekayaan itu, nak bagi kekayaan itu supaya orang miskin, orang yang lemah, orang yang tak ada pitih, tak ada duit pun dia boleh rasa juga tempias daripada negeri orang kaya itu. Ya. Macam negeri kita lah, Terengganu. Kaya. Tak kaya buat apa. Tak hasil masuk dari petroleum banyak mana. Tapi yang neleh siapa ke rakyat banyak mana. Ya. Rakyat bawahan ni, makan payah. Bayar bil elektrik pun payah. Ya, bayar bil air pun payah. Nak beli barang pun harga mahal. Ya. Payahnya. Kena gadai pulak gelamah dia nak bayar yurang anak sekolah. Apa semua. Ya. Ya. Bantuan banjir pun lepas 7 bulan banjir baru boleh. Tak? Lepas 7 bulan kita bagi dulu air duk tengah ada lagi tu kita bagi dah. Ya, ganggoh juga air. Ya. Tapi dia lepas 7 bulan, lepas tu kau menteri besar baru pula baru dengar kata turun. Ya. Hak yang layak ambil tu ambil lah. Tu hak kita, kalau hak kita tak apa. Tapi maknanya lewat. Ya, lewat. Bulan 7 dah. 2011, 2012, tak tahulah gua ni cerita pula. Ya. Yeah? Baik. Jadi Islam ni dia pecahkan kekayaan itu, dia kata ikut tiga jalan. Jalan macam mana? Pertama, pusaka. Harta pusaka. Harta pusaka ni kalau kita tengok dalam Quran, Allah Taala siap dah bagi. Tak. Bagi macam mana? Kalau seorang lelaki mati, meninggalkan seorang isteri, meninggalkan seorang bapa, seorang ibu, tak ada nenek, tak ada tok nyang apa semua, anak-anak ada berapa orang, berapa lelaki, berapa puan, cucu berapa orang lelaki, berapa puan, tak, pak saudara, mak saudara gitu, gini apa semua, akhirnya ya, dapatlah orang ni contohnya 1/2, orang ni dapat 1/3, orang ni dapat 1/8 dan lain-lain. Ya. Kita buka dalam Quran, Allah Ta'ala bagi dah. Siap dengan angka, pecahan. Dia tak boleh buat lebih kurang, buat pandai-pandai, buat harta pusaka ni. Kalau orang ni mati, orang ni nak bagi serma, orang ni tak boleh beri. Kecuali kalau persetujuan, semua orang yang berhak untuk dapat setuju nak beri banyak mana-banyak mana, tu cerita lain. Tapi kalau seorang tak setuju, jawab dia kena bagi ikut harta pusaka, pembahagian faraid itu. Ya, bila Allah Ta'ala letak angka itu, 1/2, 1/3, adakah Allah Ta'ala letak ni orang panggil bahan rambang? Tak. Nah, Allah Ta'ala letak tu sebab Allah Ta'ala ni Tuhan yang sangat adil. Jadi kalau dia letak orang ni mati, orang ni mati, tinggal orang ni, tinggal orang ni, bahagianmu boleh 1/2, bahagianmu dapat 1/3, bahagian ni awak dapat 2/3. Macam kita lah, di kalangan kita ni ada orang mati, lepas tu pergi mengadu dekat apa nama pegawai pembahagi pusaka ni, akhirnya dia bagi harta pusaka, harta pusaka orang yang dah mati ni, tengok orang ni dapat banyak ni. Nah, ikut undang-undang harta pusaka. Kita dah libalah. Ya, kita dah boleh kata undang-undang benda ni, dah boleh kata, tak berani. Dah kita tak berani kata. Ha, dalam bab harta pusaka kita tak berani kata. Pasal apa? Hak ni mari daripada Allah Taala. Ya. Tapi bila time jenayah nak hukum ikut Islam, kita kata macam-macam. Tak sesuai lah, tak molek lah, tak boleh buat lagi lah. Ha, walau Allah Taala belaka. Hak bagi harta pusaka pun ikut Allah Taala. Ya, bab jenayah pun Allah Ta'ala tentukan. Hak tu pun Allah Ta'ala tentukan juga. Ya. Ya. Heboh. Heboh ni maknanya beri. Beri ni masa kita hidup. Masa kita hidup. Jadi bila kita hidup, kita ada harta, kita nak beri pada siapa-siapa pun, tak apa. Tak ada masalah. Terpulang kepada empunya harta. Bila harta dia rasa nak bagi ke orang gaji ke, nak bagi ke anak ke, nak bagi ke orang apa nama anak angkat ke, itu boleh selama mana dia hidup. Cuma bila dalam bab heboh ni, dia kena berlaku adil lah. Maksudnya janganlah semua harta dia tu habis dia heboh, dia bagi ke anak angkat dia seorang waktu je. Oleh kerana anak angkat dia ni tolong jaga dia masa dia sakit, sayangkan anak angkat ni, habis harta dia, dia berikan anak akak dia belaka, dok tinggal langsung untuk anak-anak dia. Ya, kalau kita kata dari segi hukum, dia boleh buat begitu, tak salah, tak haram. Ha, tapi kena berlaku adil lah. Berlaku adil itu maksudnya kalau nak beri kepada anak akak ni sebahagian tak apa, tapi anak-anak sendiri itu kena ada taruh juga.
Ya. Ya.
Dia buat heboh tu masa bila?
Masa dia hidup.
Masa dia hidup. Ha. Dia buat heboh masa dia hidup, tapi nama tak tukar.
Nama tak tukar.
Yeah. Oh ni secara detailnya nak kena tengok dekat itulah, dekat apa nama, dekat pejabat tanah ke, ataupun kena berurusan dengan apa nama pegawai bagi harta pusaka tu. Sebab kalau ikut hukum syarak, ya, yeah, walaupun kita kata heboh tu sah dengan mulut pun sah. Ha, tapi bila heboh dengan mulut ni, bila nama dak tukar, dia jadi masalah documentation tu kan. Sebab kita bukti gitu gini apa semua, hakim pun dia akan pakai benda hak yang bertulis. Hak mulut ni payah sikit kan. Ha, mungkin boleh bersumpah ke apa benda gitu gini, tapi dia ni semua banyak pakai dokumen. Ha, jadi hak tu yang mungkin jadi masalah sikit, sakok sikit situlah. Ya. Yeah? Ha. Dan paling kurang pun kalau tidak dia buatlah. Orang panggil ambil buat surat tak, pesuruh jaya sumpah ke, ataupun perjanjian, maksudnya tanah ni nanti nak beri kepada si fulanah ni, anak perempuan ni, jadi bila aku mati nak beri pada orang ni, maknanya perjanjian tu ada contohnya, boleh buat sebagai dokumen sokongan. Tapi secara detail benda ni kena berurusan dengan tempat tu lah, orang yang bagi apa, harta pusaka dan lain-lain. Ya? Ha, kita yang kita sebut malam ni orang panggil dari segi konsep ataupun prinsip dia gitu. Maknanya kalau ikut Islam ni, ya, antara cara dia nak bagi kekayaan ni ialah dari segi harta pusaka. Pasal apa? Sebab bila kita kata orang yang mati ni, bila dia mati, kalau kena orang korporat ataupun orang kaya, orang, kita tengok orang kapung, tapi kapung pun jangan main. Kadang-kadang kaya daripada orang bandar. Tanah berapa puluh hektar ada, kebun lagi, rumah sewa lagi. Tiap-tiap tahun boleh pergi Mekah. Tiap-tiap tahun pergi Mekah. Kaya. Tapi dia tak tunjuk dia tu kaya. Bila mati, barulah tahu harta banyak. Hak ni 10,000, hak ni 100,000 apa semua. Jadi Islam ni, dia nak beri supaya harta ni tak mati dengan sebab matinya orang. Tuang harta ni mati dah. Jadi bila tuang harta ni mati, kalau tak ada bentuk harta pusaka, maknanya harta tu pun akan mati juga. Islam dia tak mahu gitu. Dia nak walaupun tuang ni mati, tapi harta tu dia hidup. Hidup macam mana? Hidup dengan cara harta tu jatuh jadi harta pusaka namanya. Supaya bila jatuh jadi harta pusaka, orang ni dapat bahagian banyak ni, orang ni dapat bahagian banyak ni, orang ni dapat bahagian banyak ni, harta tu kemudian disuburkan. Disuburkan, dia buat kebun, ataupun dia jual, ataupun dia buat sewa, ataupun dia duduk sendiri dan lain-lain, dimakmurkan. Jadi Islam tengok daripada sudut tu. Hak yang jadi masalah kita, banyak tanah-tanah ni, tak kira lah di Terengganu ke ataupun di tempat yang lain, bila masalah harta pusaka tu tak selesai. Hak matinya 10 tahun dah, 20 tahun dah, 30 tahun dah. Tapi luk tanah ni kadang-kadang atas banyak nama. Orang ni payah nak jumpa, orang ni duduk KL, orang ni malah layang, orang ni tambuh cara, orang ni tambuh saing. Akhirnya jadi rok, jadi semok. Sedangkan tanah ni adalah aset, adalah harta. Kalau harta ni dikembangkan, dikembangkan, tengok berapa orang pulak lepas daripada tu akan dapat manfaat. Turun kepada anak dia. Daripada anak ni, dia labur balik harta ni, buat negara dan lain-lain, turun pulak kepada cucu dia. Jadi maknanya harta tu berkembang. Kalau tak ada bentuk harta pusaka ni, bila mati orang ni, harta pun mati juga. Kebun tak ada orang warisi, rumah, tanah apa semua tak ada orang warisi. Jawab dia akhirnya mati lah. Habis gitu saja. Jadi maksudnya Islam ni, kita kata tadi, dia nak agih dari segi kekayaan itu, antara jalan yang dia buat ialah melalui harta pusaka. Jadi comelnya undang-undang Islam ini dalam semua perkara. Bab ibadat, semayang, puasa, zakat, haji, comel. Dalam bab munakahat, nikah kahwin, undang-undang, siapa boleh kahwin, siapa tak boleh dikahwini, dengan pak saudara tak boleh kahwin, dengan mak saudara tak boleh kahwin, munak ke dia macam mana sekalipun tapi tak boleh kahwin. Islam tengok susung dalam bab nikah kahwin, dalam bab muamalat gitu juga, jual beli ada syarat-syarat dia, ada rukun, termasuk dalam bab bagi harta kekayaan ni pun Islam susung juga. Bab jenayah macam itu juga, siapa yang ceroboh harta orang lain dengan cara curi, rapuk, samung, rasuah, riba dan lain-lain, maka dia kena jatuh hukum. Jatuh hukum tu sama ada kat tangan ke ataupun kena bayar papasan ke berbenda ke. Jadi Islam ni comel. Jadi bila kita kata tadi kita mengucap dua kalimah syahadah, hak wajib kita berimannya bahawa Islam ni semua perkara comel belaka, molek belaka. Wajib kita yakin begitu. Jangan kita kata bila bab semayang boleh terima, siapa bab huduk tak boleh terima. Siapa bab hukum curi gitu gini, dia kata macam-macam. Tidak. Baik. Yang pertama, pusaka. Dan ia, pusaka ni, membawa kepada membahagi-bahagi akan kekayaan orang yang mati. Orang tu mati dah. Tapi harta dia tu dia bagi. Bagi antara siapa? Bagi antara ibu bapanya, kalau ada. Dan isterinya, bahagian isteri boleh juga. Dan sekalian anaknya, bahagian anak ada. Atau cucunya, boleh bahagian masing-masing. Bagi masing-masing saya sebut tadi dah tentu dah. Banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni. Saya kalau dalam bab arti pusaka ni kadang-kadang tak berapa ingat juga. Tak, sebab kita jarang main, kita tak biasa sangat. Kan? Kalau si fulan mati meninggalkan isteri, anak laki dua, anak puan berapa-apa semua, dapat berapa? Saya lambat sikit bab tu. Walaupun pernah belajar, ya pernah belajar, tapi kerana kita tak biasa main ni, payah sikit. Tapi kalau pak saudara saya, ya hok yang bekas apa nama 25 tahun, dia berurusan dalam bab arti pusaka ni, itu memang dia sangat pakar. Ya. Orang panggil kalau kakak dia jaga kemamang, pernah jaga dungu, pernah jaga marang dulu, Ustaz Wan Halim tu, ya, Wan Halim, kalau dia duduk Kuala Terengganu, hari Senin 2 minggu sekali ada program dia dalam radio Terengganu. Dalam bab pusaka. Ya, petang pukul 6. Dia kalau kita cerita ke dia je, kita cerita ke dia si fulan mati, ya, meninggalkan seorang isteri gini 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 ni berapa. Sekejap aje. Congok. Ha. Boleh lalu jawapan dia. Ya. Kalkulator tu duduk dalam ni dah. Nah, kalkulator duduk dalam ni je. Okey, hok lelaki dapat 1/3, hok puan dapat apa nama 2/3. Nah, hok ni hok ni tak boleh. Hok ni hijab. Hok ni terlindung. Hok ni dah. Hok ni dapat bahagian asabah dalam. Hok tu dalam pelotok dia je. Ya, saya kalau ada masalah apa orang tanya saya bab atau pusaka ni, ya, kalau saya tak ada jawab, saya akan rujuk kepada dia. Sebab dia main 20 tahun lebih. Nah, 20 tahun lebih ke ataupun lebih daripada itulah. Jadi benda duduk dalam pala mereka. Ya. Jadi hok saya cerita tadi ni dari segi konsep harta pusaka tu, maknanya Islam ni antara cara dia nak agih kekayaan itu ialah melalui harta pusaka. Ya. Sebab itu bila Sa'ad bin Abi Waqqas dekat nak mati, dia tanya kepada Nabi, dia khabar kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ni ada harta. Nah, lepas tu aku nak bagi ni banyak mana? Aku bagi banyak mana? Nabi kata, berilah 1/3. Wasulusu kasir. Dan 1/3 pun masih banyak lagi. Maknanya, kalau kita ada harta yang banyak, kita rasa nak bagi ke orang, ataupun kalau kita nak buat wakaf ke gitu, gini apa semua, nak dekat nak mati, tak lebih daripada 1/3. Sebab anak kita ada hak dalam harta kita. Kalau kita bagi belaka, jawab dia anak cucu kita tak ada harta dia. Nah. Sedangkan dalam hadis yang lain, Nabi sebut lebih kurang makna dia, kamu tinggalkan anak kamu dalam ada harta lebih baik daripada kamu tinggal anak cucumu ni dia jadi orang miskin, minta sedekah dengan terawa. Kan? Jadi kita duk kerja ni, buat rumah, buat kebun, ya, simpan pitih dalam bank. Jadi untuk anak kita ni kena ada juga. Mana simpanan dia ke ataupun cadangan. Mana kalau kita mati, untuk dia tu nanti kebun ke rumah ke, ataupun harta benda tu orang panggil adalah juga. Mungkin kita ni tak kaya sangat, harta kita tak banyak sangat. Tapi tak banyak sangat apa, jangan siapa tak ada langsung. Nah, simpanan dalam bank ke contohnya, siapa tak ada langsung. Adalah juga walaupun tak banyak. Kalau orang hok jenis kaya, ya, yeah, main projek semua ataupun jenis iyalah. Hok nega gitu gini. Hok tu memang bila mati kok boleh ke anak cucu boleh enjoy lah. Kan? Orang ni boleh 300 ribu, orang ni boleh 300 ribu, orang ni boleh 300 ribu. Dah masih hidup jadi guna. Dia bahagian apa ni? Pemaju perumahan. Padang pun pemaju perumahan. Ya. Yeah. Banyak mana harta dia. Jadi bila mati kok, ya. Yeah. Jadi bagi banyak mana. Contohnya. Baik. Dia kata dan terkadang mengambil oleh keluarganya yang jauh akan separuh daripada harta pusakanya. Nah, kadang-kadang waktu tengok kes lah. Tak ada. Hok laki tak ada. Kan? Atas toki nyang tak ada. Bawa contohnya. Oh bawah anak laki tak ada, cucu laki tak ada. Tak ada belaka. Kan? Tengok-tengok hok ada ni hok jauh-jauh. Dah daripada harta pusaka tu saja hok jauh-jauh pun boleh juga. Boleh juga. Nah, dalam kes-kes yang tertentu. Kadang-kadang siapa separuh orang boleh. Ha, tengok kes lah macam mana, yang tinggal siapa tu. Nah, maksudnya, Islam, yang penting tadi kita kata, Islam nak supaya harta ni, dia tak mati dengan sebab matinya tuan harta. Ya, supaya kekayaan tu dia boleh hargih. Ha, orang ni boleh rasa, orang ni boleh rasa, orang ni boleh rasa. Jangan menyangka pembaca